Mameno izue, gaurkoan antzerkiaren inguruan solastu bergara, Auñameniko antzerki zikloak bigarren emankizuna izanen baitu igande honetan, Loremore konpainiaren trapu zikinak etorriko zaizkigu, kasunetan Auritzeko kulturetxera, arratsaleko zeiterritan, igandearekin. Honetaz solastuko gara, trapu zikinen inguruan, Loremore konpainiaz, bertako kidearen, bertako partaidea den, Luzia Ezkerrekin. Luzia, egunon, zer moduz?
Eguno, kaixo.
Bueno, trapuzikinak, zenbat trapuzikin ditugu guk gure bizitzan.
Ba, asko eta guztiok, gainera.
Bai. Alaxe da. Bueno, obrarekin hasi baino lehen, pixat, bueno, ezagutu nahi zintuztegun, pixat konta eguzue, Loremore konpainia nortzu zareten, nondikan zatozten, eta, bueno, pixat konta eguzue zuen historio, pixat?
Pues, bueno, Loremore zen 2018an Maialen Díaz eta Mikel Euro nafar sortzaileak sortuta, biak antzezleak eta bueno, sortzaileak orokorrean eta ordutik egindako trajektoria da pixka bat, bueno, zuten lehenengo zerri berrin Maxima Estrella, lehenengo lan propioa bezala, Herriberriko jaialdian 2020an eta ordutik, pues, 2021an ere sortu zuten Herri Uraren irakurketa dramatizatua, Maialen Díazek sortutako testu bat eta Donostia Kutxare saria lortu zuena, eta bueno, egin zuten hori irakurketa dramatizatua Tabakaleran, eta aurrengo proiektua izan da Trapu Zikinak, sortu dela geuretik sortuak deialdiari esker, udalbitzaren deialdi bat, bueno, baimendu diguna alde batetik egin genuen Oiartzunen egonaldi bat kolektiboki sortuta ze proiektu honetarako ja sartu ginen Laura Villanueva antzestea eta ni neu eta hor egonaldi horretan sortu genuen ja obra eta ordutik, bueno, pues egon gara hau mugitzen udalbiltzaren sarearen barnean lehenengo eta orain ja ba, gainerako herrietara zabalduz.
Eta bueno, hori, trapuzikinak deitu zenioten zuen emankizunari pixka bat, bueno, zertara dator izen hori.
Bai. Bueno, pues beti izan hori delako trapuzikinak etxean garbitzen direla, baino guri erakartzen gintuen asko ikustea nola herri gehienetan garbileku publikoak zeuden eta gaur egun mutu egon arren ba, bertan hainbat gauza gertatuko zirelako, ez? Trapuzikinak etxean garbitzen direla, baino egia esan, gero toki publiko batean garbitzen ziren, eta hor biltzen ziren bizilagun guztiak intimitate hori nolabait kolektibizatuz, ez? Tarduan, zentzu horretan, ba, bueno, oso erakargarria egiten zegoen, ba, pertsonala politikoa dela, ba, iztapen horrekin, pixka bat botatzea hainbat galdera, ez? Nola den intimitate hori publikoki garbitzea, zer dira bakoitzaren trapuzikinak, askotan desberdinak izan daitezkelako, nola den hori, nola garbitzen dituen bakoitzak horiek, eta bueno, oso boteretsua iruditzen zegoelako baita elkarrekin edo elkarlanean garbitzearen ekintza hori.
Eta bueno, aipatu zue, sorkuntza hau maila kolektiboan ere ikiruzutela egonaldi baten bitartez, suposatzen tolako sorkuntza batek ere, bueno, bere gauza onak eta bere gauza ezainonak izanen dituela, ez? Pixkat hori ere nabarmendu beharko genuke, ez?
Bai, bueno, guretzat egia esan oso positiboa izan zen orokorrean. Eman genituen hor hiru aste, guztiak ba pixka bat gai hainbat gai landuz, ikusiz nola bildu hainbat bakoitzak atera nahi zituen gai desberdinak, aldi berean ere zelako, bueno, bakoitzak ekartzen genituen trapuzikinak partekatzea, ez? Eta zentzurretan oso aberasgarria izan zen ikuspuntu desberdinak ikustea, eta hortik ere jaio zen ideia ba pixka bat esketx moduan lantzea hainbat gai desberdinetara hurbildu alizateko, eta gero bai, hor ja, sortu arren eskena askoren ja azia, gero bai idazketa lana egin zuen gehiago Maialen, baino egia san hortikia oso osatuta ateratzen gauza. Eta hainbat gauzetan nik uste oso positiboa izan zela elkarrekin lantzea modu honetan.
Eta bueno, aipatuzu pertsonala politikoa dela eta bueno, bere garaian trapuzikinak kolektiboan garbitzen zirela eta bueno, pixkat hortik doa ez historia, inu emakumezkoen arteko, bueno, hartu emana hor garbitokiaren baitan, ez hori pixkat funtsa eta hortikan ez doa obra.
Bai, hiru antzezle daude holtzan eta beraienek hiru hauen artean egiten dituzte pertsona ugari. Baino pixka bat irudikatu nahiarekin hori ez, ba askotan jende asko biltzen zela garbitoki hauetan eta gainera ere irudikatu nahi izan ditugu garbitoki desberdinak. Izan daiteke bat herri batzutan izango zen errekan, beste batzutan bazen garbitokia eta eta hor ere diferentziak zeuden, adibidez zoi hartzunen geundenean, pues ikusten genuen harri batzuk desberdinak zirela, ba maila altuko etxen zerbitzariek bertan garbitzeko eta ez edonork, eta bueno, ba horre sortzen da mami oso polita, ez? Gai asko gehiago planteatzeko baimena eman diguna.
Eta bueno, hori ikusteko aukera izanen dugu igande honetan, arratsaleko 6:30etan, horitzen ja bakarrik geratuko litzaiguke Luzia, ba zer esango zeniokeen gure entzulegori, animatu daitezen eta gerturatu daitezen trapuzikinak ikustera.
Ba, edonor sentituko dela nikuste identifikatuta, gai bat edo bestearekin, gauza asko ukitzen direlako eta esan bezala guztio dauzkagulako trapuzikinak, ez eta naiz eta etxera eraman beti behar izan ditugu sareak eraiki hauek garbitzeko eta horregatik nik uste edon hori luzatu altzaiola sentimendu hau. Horregatik pues nik uste disfrutatuko dutela eta bai, pozik egongo garela partekatzearekin baita.
Ba, hoxe, partekatuko ditugu gure trapozikinak kolektiboki garbituko ditugu igande honetan, Auritzeko Kulturetxean, Luzia Ezker, mila esker gurean egon izanagatik, plazer bat izan da, eta igandean gaude, besarka bat.
Zuei, igandera arte, eskerrik asko.